Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску белыми, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно. Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії працює Анна Море. Найчастіше ми чуємо про Сирію у контексті новин про російське втручання у їхній збройний конфлікт. Цього тижня, 1 вересня 2020 року, рівно 100 років від створення країни Велика Сирія. Спробуємо розібратись, наскільки викривлено ми, українці, розуміємо Близький Схід. Зрозуміти, чому для арабських народів 1 вересня 1920 року важливіша дата, аніж дата закінчення Другої світової. І чому медійникам не варто порівнювати гібридну війну Росії проти України та гібридну війну на території сучасної Сирії?
Ви все врете.
Експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що в українському медіапросторі уся інформація про Близький Схід викривлена.
Тому що, по-перше, ми сприймаємо конфлікт у Сирії, як і, в принципі, весь близькосхідний регіон, через призму конфлікту нашого з Росією. Це хибно, не можна так робити, тому що це породжує асоціативний ряд там деяких процесів. З мого погляду, це неправильно, тому що це не відповідає дійсності. Ви просто викривлюєте інформаційно-медійний простір під себе, і відповідно з'являються певні асоціації, які є штучними, які взагалі не відображають ситуацію, яка вона є насправді. Ну, звідси ж і береться оця гіперболізація ролі Росії всюди у світі, да, коли ми завжди всюди шукаємо російський слід, намагаємося пояснити російський фактор, намагаємося його максимально проаналізувати, хоч навіть там, де його немає. Тобто і там, де він є, і там, де його немає. Там в Африці, в Центральній Африці, от в Сирії, там в Лівані, ще десь. Мало того, що це викривлює розуміння процесів, в принципі, таке сприйняття, воно посилює саму Росію, оскільки створює в головах людей образ Російської Федерації як такого великого монстра, чудовиська, яке є всюди, яке має там, яке розповсюдило свій вплив і може дістати будь-кого.
Викривлення в українських медіа трапляються і через нерозуміння регіону. По-перше, через мовний бар'єр. Адже усю інформацію про події Близького Сходу ми черпаємо з англомовних медіа. По-друге, через відсутність власних кореспондентів на місцях. Ілія Куса вважає, що знання про інші регіони потрібні для того, аби усвідомлювати загальносвітові тенденції. Більш практично – для того, щоб налагоджувати економічну та культурну співпрацю.
Знання процесів, які відбуваються у регіонах, можна досліджувати, щоб взяти якісь уроки для себе, для загальної ерудиції банально. От у нас є певні інтереси, наприклад, на Близькому Сході, але вони не сформульовані, не артикульовані, оскільки ніхто не розуміє, як їх сформулювати навіть, тому що ніхто не знає нічого про Близький Схід. Якби ми знали більше, особливо там суспільно активні громадяни, наприклад, якщо б ми знали більше про Близький Схід, можливо, український бізнес знав би про це більше і, відповідно, мав би більше розуміння, що оцей регіон цікавий, можливо, треба виходити на нього. Да, і вони б виходили. Наші підприємства і так деякі працюють з Близьким Сходом, але небагато, і це в основному ентузіасти самі, які там в приватному порядку вийшли на цей ринок, і їм все одно складно.
Коли ти розумієш, що відбувається у світі навколо, то можеш формувати свою політику, рухаючись разом зі світом. І замість того, аби посилювати російський інформаційний вплив, краще розбиратися у подіях у конкретній країні через призму їхньої реальності. Тож, що ми знаємо про конфлікт у Сирії? У 2011 році там почалась регіональна проксі-війна між різноманітними зовнішніми гравцями. На фоні арабської весни, звільнення арабських країн від авторитарних правителів, інші держави вирішили втрутитись та скинути режим Башара Асада. Вони не розрахували своїх сил, і конфлікт перетворився у криваву довготривалу війну.
Сирійський конфлікт – це конфлікт різних зовнішніх гравців, регіональних гравців на Близькому Сході. Тут мова йде про там Саудівську Аравію, Катар, Туреччину, Сполучені Штати, Росію, плюс там другорядні гравці, які грали там меншу роль, такі як там Йорданія, наприклад, або Кувейт, Франція, там Велика Британія. За територію, ресурси, регіональне лідерство, вплив одразу почали накачувати цю країну зброєю, тобто почалися поставки зброї і все. Там далі все вийшло з-під контролю. І, в принципі, тобто на сьогоднішній день можна сказати, що Сирія – це регіональний проксі-конфлікт. По суті, те, що ми називаємо гібридною війною, тільки в набагато більших масштабах. Там беруть участь більше гравців, ніж, наприклад, в нашій гібридній війні. І там все розгорталося більш динамічно і трагічно, тому що руйнування, яких зазнала Сирія, вони не порівняні з тим, що пережила Україна. І в тому числі в плані охоплення території. Більше половини території Сирії були охоплені війною.
Аби краще розуміти цей конфлікт, варто таки повернутися на 100 років тому, до 1 вересня 1920 року.
1 вересня 1920 року, коли Франція після Першої світової війни розділила свій мандат, який вона отримала, тобто свої підмандатні території, 6 територій, які в майбутньому стали сучасними там, Сирією, Ліваном, наприклад.
Цю дату пам'ятають і знають і в інших арабських країнах. Адже час між Першою та Другою світовими війнами для країн Близького Сходу – це період, коли колоніальні британська та французька адміністрації закладали зерна тих проблем, які існують нині. Під час Першої світової Франція попросила допомоги арабів в обмін на незалежну державу для них. Араби прийшли на допомогу, але Франція своєї обіцянки не виконала.
Була обіцянка під час Першої світової. Нехай арабське населення місцеве підтримає британців і французів у боротьбі з Османською імперією, піднімуть повстання, а ми їм дамо незалежну державу. Обіцянка була порушена. Араби їм допомогли, але ніякої держави вони не отримали. І самі європейці розділили ці території на підмандатні території. Тобто Франція отримала Сирію і сучасний Ліван, Британія отримала палестинські території, Йорданію сучасну і те, що сьогодні Ізраїль, Єгипет. Навіщо було це розподілення далі самої мандатної території? Була цілком така цинічна мета. Це якраз розділити людей, спровокувати між ними конфлікти. Тобто розділяй і володарюй. Тут принцип працював якраз саме такий. Да, вони розділили і володарювали, і це розділення штучне багато в чому. Тобто сама Сирія, наприклад, сучасна Сирія, на території сучасної Сирії існувало 5 державних утворень. Абсолютно штучних їх взагалі ніколи не було. В основі лежала мета розділити оцю громаду, єдиний оцей антиколоніальний націоналістичний рух, розділити, спровокувати між ними різноманітні суперечки там на соціальному ґрунті, на релігійному, неважливо, на етнічному, для того, щоб вони займалися собою, а не об'єднувалися в єдиний рух, як проти французів. От. Зрештою, звісно, вони все одно отримали проблеми, тому що населення було не згодне з цим розподіленням, і абсолютно в усіх цих державних утвореннях спалахували повстання.
Французи витратили від 5 до 8 років на придушення цих повстань.
Вони заклали зерна оцих конфліктів тоді, 100 років тому. І просто в 2011 році на цьому просто зіграли, в тому числі. Тобто на цих, тому що ці конфлікти, це не є самі ці проблеми, вони не є настільки критичними, щоб викликати конфлікт перманентний. Але якщо на цьому зіграти, якщо там, тим більше зараз, в сучасну епоху це легше зробити, коли у нас є інформаційні технології, там у нас є мас-медіа, які є дуже гарним інструментом якраз нагнітання, маніпуляції і в тому числі от роздмухування різноманітних таких суперечок, конфліктів. На них просто зіграли різноманітні зовнішні актори для того, щоб спровокувати конфлікт. Так само, як в Україні там зіграли на, коли потрібно було, грають на питанні мови. Росія ж зіграла на питанні мови, коли там зайшла на територію Донбасу і розказала, і Криму, і розказала всім, що їх там мали намір вбивати за мову. Тому ми їх захищаємо. Те саме тут. Тобто тут і це трагедія Сирії і Лівану. Тому що трагедія з одного боку, тому що це штучні країни. Сучасні кордони штучні. Вони ніколи не існували. І той, наприклад, націоналізм, який виник, сирійський, наприклад, сирійський націоналізм, коли араби кажуть, що ми не араби, а сирійці. Ми араби, але в першу чергу ми сирійці. Це штучний феномен. І він породжував потім конфлікти з сусідами. Тобто він був створений, ну, певною мірою можна сказати, що європейці свого досягли. А з іншого боку, цілі громади виявилися розділеними в різних державах.
Ілія Куса звертає увагу на те, що у 2011 році зовнішні гравці просто натиснули на вже наявні больові точки.
Не можна сказати, що в Україні завжди була проблема російськомовних і україномовних. Це завжди було таке гостре питання. І під час Російської імперії, і за часів Радянського Союзу, і за часів Незалежної України. Це завжди було таке питання, яке там обговорювали. Присутнє було в інформаційному просторі, в дискусіях. Але воно не було таким, що, наприклад, змусити людей хапатися за зброю. Але так, якщо його, наприклад, політики якісь піднімають у нас в Україні, то одразу починається якісь там суперечки, там протести навіть, ну і так далі. Так само по Сирії. Тобто ці питання, оці конфлікти між різними громадами, конфесіями, соціальними групами, які були, вони історично були закладені 1 вересня 1920 року. Тоді вони були закладені французами в основному, які там які ділили територію Великої Сирії, так званої. Тобто ж не існувало ж тоді кордонів ніяких. І цих країн не було ні Сирії, ну, в нинішніх кордонах, ні Лівану, ні Йорданії, ні Ізраїлю, ні Палестини. Цього всього не існувало. Була просто одна територія без кордонів. За часів Османської імперії там були адміністративні кордони, їх теж там ділили, але вони всі були умовні. Тобто османи, турки, османи принаймні теж там вони їх закривали в різних кордонах, але принаймні вони не були там жорсткими. Це не були окремі держави, тобто це не були якісь окремі націоналізми і так далі. Це, в принципі, була одна територія.
І зрештою, з наслідками подій 1920 року країни Близького Сходу стикаються і досі.
Сьогоднішня, наприклад, криза в Лівані, економічна криза, неможливість побудувати нормальну економічну модель, імпорт там всього, що можна, вони не побудували промислову базу, етнорелігійні конфлікти, які в них доходили до громадянської війни 75-90 років, 15 років тривала громадянська війна в Лівані. Це все спадок отого розділення 100 років тому. Можна подивитися, що по різних регіонах це все потім призводило до конфліктів, тому що люди залишилися незадоволеними розподіленням, незадоволеними цими кордонами. І коли з'явилися терористи Ісламської держави, до речі, в 13-14 роках, в деякому сенсі можна сказати, що оця їхня пропаганда, якою вони користувалися, це от був такий соціальний протест проти оцих кордонів. Бо вони ж, коли захопили території, вони ж заявили, що більше кордонів ніяких не буде, тепер всі араби, вони будуть жити під одним халіфатом так званим, і оці всі кордони, ми їх не визнаємо, тепер можете, значить, подорожувати між різними землями халіфату, як це було колись в середньовіччі вільно. Тобто, по суті, це от такий протест проти оцих штучних кордонів, і він є досі актуальний, хоча й пройшло 100 років.
Дата 1 вересня 1920 року важливіша для країн Близького Сходу, аніж дата завершення Другої світової, каже експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Адже Друга світова охопила небагато країн Близького Сходу. Наприклад, у Сирії вона тривала близько року у вигляді боїв між силами союзників та французькими колаборантами з режиму Віші. А потім на території Сирії відбувалась таємна геополітична боротьба між французами та британцями.
Оце так, як пройшла Друга світова для Сирії. Це британці воюють з французами, поки йде війна в Європі. Тобто для них от вони так запам'ятали це. Для них і запам'ятали вони ще це, що в кінці Другої світової вигнали французів зі своєї території. Це для Сирії. Оце, власне, для них завершення Другої світової це здобуття незалежності і вигнання французів, які, коли виходили з Сирії, ще обстріляли Дамаск. Це було найбільше руйнування Дамаска, ну, за останні там багато років тоді. Вони десь там тиждень, здається, обстрілювали його. Оце те, що запам'ятали, наприклад, сирійці з Другої світової. Це дуже важливо знати, тому що якщо ви знаєте, ви розумієтеся на їхній культурі, ви розумієте, що їм важливо, а не те, що нам. От і чому не можна натягувати певні речі, які знайомі нам, на власне історію інших країн там чи конфлікти інших країн.
Тож пам'ятаємо, що розуміти контекст важливо, розбиратися у загальносвітових процесах так само. Адже тільки знаючи правду, можна боротися з брехнею. В Навчимось дивитися і слухати вдумливо у програмі «Дно». Дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми – Анна Море. Слухайте щоранку п'ятниці на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.